Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatranin'ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana izao. Dia tsy isika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe ny politika araka ny fijerin'ny eglizy. Efa nomboka anjery isika izany ny momba an'izay hoe fifandraisany, fifamenonana enti mahafahasamihafana ny hoe ny fahefana politika eo amin'ny eglizy sy ny fitondrana izay. Ary natongantsika tamin'ny farany moa izany dia hoe iza no baiko ny amin'izay hoe fanatanterahana ny fahefana ananana zay. Dia andeha sitsika tamberina aloha Virginie andresantsika tamin'ny farany.
Dia hitantsika omaly tokoa fa hoe ny mibaiko ny vondron'olona nomen'ny vahoaka fahefana zany eo amin'ny fitondrana ny fiarahamonina dia tsinona fa ny feon'ny fieritreretana. Ao anatin'io feon'ny fieritreretana io zany no hipitsihan'Andriamanitra ny tokony ataony sy hitsarana ihany koa ny zavatra hitantanany na hitondrany ny fiarahamonina anankiray. Ny fahefana manko dia avy amin'Andriamanitra, ary ny kristianina tokony hiaro mandrakariva ny rariny sy ny hitsiny. Ka araka ny famaritana hitantsika ny politika dia fikatsahana mandrakariva ny filaminana sy ny soiombonana. Ka ny feon'ny fieritreretana zany no mitsara io olona na vondron'olona eo amin'ny fahefana politika io. Raha ny eglizy indray kosa no jerentsika dia ny finoana no mba antoerana. Baiko ny finoana zany ny kristianina izay mandray andraikitra ao anatin'ny ireny politika ireny. Ohatra tsy afa-miala amin'ny fahefana politika ny fiangonana, satria araka ny hitantsika dia hoe fikatsahana ny soiombonana ny politika, ka ao anatin'izany ihany koa ny eglizy. Manampy ny mpitondra fanjakana izy amin'ny fikatsahana n'izay hoe zay ampiadana na ilamina ny fiainan'ny olona, na ara-tsosialy izany na araka ny fandriam-pahalemana zany eo amin'ny tanàna anankiray. Dia manampy amin'ny famolavolana olombalina mbanina ihany koa ny eglizy. Anisan'izany ny fiarovana ny aina koa dia adidin'ny eglizy anapiana ny fitondrana ny vahoaka. Dia manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ka ny tanjona indrindra dia hoe mba hisian'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny vahoaka.
Hitantsika amin'izay mampira no hoe ao zany le fikatsahana ny soiombonana. Fa rehefa mijeriny izay le hoe fahefana politika izay nefitsika de ireo mpitondra, zany hoe ireo antoko politika no tena manana an'izay hoe fahefana izay. Ka ahoana ny fomba hahafahana zany mametraka an'izay le hoe fikatsahana soiombonana izay ka ao anatin'izay zany de hoe te sahirana ihany zany ny eglizy amin'ny fanatanterahana zay le hoe fikatsahana ny soiombonana zay, raha tsy mirindra miaraka amin'izay ny eo amin'ny fitondrana.
Zay mantsy zao le atao hoe fifampikasohan'ny eglizy amin'ny fitondrana. Fifampikasohana zay atao hoe lavitry ny tsikombakomba. Zao mantsy lasika omaly tsy afa miala amin'ny fikatsahana ny soiombonana ny olombelona, soiombonana ho an'ny olombelona ny ny eglizy miaro an-trano izy. Rehefa manotoana ny aina dia miteny ny eglizy. Dia izao misy taratasy ny veka tao Alemana tamin'ny taona 1977 dia mahakasika an'izay atao hoe neglisy ny politika izay. Taratasy ny veka ny Alemana tamin'ny 1977 hoy izy ireo hoe neglisy any dia tsy avy amin'izao tontolo izao e, tsy avy amin'izao tontolo izao ny neglisy a, fa kosa olombelona no isan'ny mirafitra ao amin'ny neglisy. Zay ny neglizy dia le olona mivory satria nahatsapa fanatsoan'i Kristy, olona mivory noho ny finoana zay ny eglizy, ka re olona ireo no mandrafitra an'la eglizy. Re olona ireo nefa aiza eto amin'izao tontolo izao re olona ireo, eto amin'izao tontolo izao ny olona no mikatroko araka la voalaza ao Masina Matio toko fahadimy, ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Ny olona miaina amin'izao tontolo izao le olona ao amin'ny eglizy a, fa hoana le fiainanao dia ho fanasina sy fanazava, manazava an'izay ao anatin'ny aizin'ny fahotana, ary fanasina izy manome tsiro an'izay atao hoe mbola matsatso, zany hoe manome aina, manome aina sy mampita aina. Noho izany a, noho ny olon'ny eglizy ao amin'izao tontolo izao dia tsy afa-miataka anao viana anao viana izy a amin'ny fifampiresahana. Efatra ny ampiandohana mihitsiny zany a, nefa ny olona eglizy dia olona atao hifandray, olona atao hiresaka amin'ny hafa satria ampitaina ny aina, ampitaina ny vaovao mahafaly. Ka io fampiresahana eo amin'ny olona io a dia hatrany amin'ny tsy manavaka izy fa hatrany amin'ny atao hoe fifampiresahan'ny vondrona politika sy amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Safa miala amin'izany izy, ka na tiana na tsy tiana dia misy anjara toerana eo amin'ny fiangonana amin'ny resaka politika, amin'ny resaka fifandraisana amin'ny fanjakana. Ary tsy vitany hoe miresaka fotsiny fiangonana fa miasa eo amin'io tontolo io izy, miasa eo amin'io tontolo io izy. Malia zao ny teny an'ireo atao hoe asa sosialy, io zao mampiera Pedro io manao io, zay asa sosialy lehibe. Fiangonana manana an'izany atao hoe karitasy, asa fitiavanamana zany. Rehefa misy traobony reny manao zay ho afa ny fiangonana, ka fanilo izy, fahazavana ary fanasina eto amin'izao tontolo izao.
Zay mihitsy mopera, ahoana moa zany ny fomba anateterahan'ny olona an'izay hoe fanasina sy fahazavana zay a eo amin'ny fiarahamonina?
Satria izy a efa nyteneniny Kristy hoe fanasina sy fahazavana eo amin'izao tontolo izao dia anao zay tiana atao amin'ny resaka politika. Voalohany indrindra aloha ny eglizy a dia tsy foronan-kevitra, tsy resaka ideôlôzia mihitsy ny finoana, fa olona le nontsika dia Jesosy Kristy ny zary sy maty ary nitsangako velona. Eo ny ingan'ny finoantsika, fa ahoana ny nahatonga ny finoantsika io taty amintsika ankehitriny a? Dia zay le atao hoe tao anatin'ny fifandimbiasana apôstôlika, finoana ny raisintsika sy ny vahantsika tamin'ireo apôstôly sy ny dimbony. Zay ny atao fiangonana katôlika apôstôlika tsika, satria finoana ny raisintsika teo amin'ny fifandimbiasana nitohy sady tsy tapaka tato amin'ny eglizy. Noho izany a, ato amin'ny eglizy dia misy rafitra, ny eglizy zany a dia misy rafitra ambaratonga zay le atao hoe institution. Ny fampijoroana ny eglizy tao anaty rafitra dia voalaza ao Masina Matio toko fahaenina ambin'ny folo, tamin'i Piera le nanao fehekem-pinoana rehefa nanontanian' Jesosy ataonareo iza moa zanak'olona, hoy Piera hoe ianao ny Kristy, ianao ny Kristy n'Andriamanitra. Rehefa avy nyteny an'io Piera dia hoy Jesosy hoe fa ianao kosa ry Simona dia ianao no Piera, manomboka androany zany dia antsoina hoe vatolampy, vatolampy ianao a, ary omeko anao fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra. Zay rehetra vahanao ety an-tany dia voava, ary zay ho fihezinao ety an-tany a dia ho voafehany koa any an-danitra. Teo zany nanomboka ny rafitra i Kristy lohan'ny eglizy, fa i Piera lay filoha hita maso an'io eglizy io. Dia tsika ao aminatiny ao a dia misy rafitra tanatohatra, dia ino lazai ny mpampamari ny fandimby teo hoe tsy misy an'izany eglizy zany raha tsy misy rafitra tanatohatra. Amin'ny teny frantsay hoe il n'y a pas d'église sans hiérarchie. Ka le ambara tonga ambony manaraka an'i Kristy dia i Piera, mahatonga ny fampianaran'ny eglizy miteny hoe izay misy amin'ny Piera ihany no misy ny eglizy.
Izay rafitra izay indrindra amin'izao fotoana izao no mampiakahakevitra ny olona ny hoe inona marina moa zany hevitra ity rafitra ao amin'ny fiangonana ity. Hotsoantsika izay raha ampiso a dia manome fotoana ny piano amin'ny ora mazatra.
Tantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.